Arratsalde honen zule eta ongi etorri Arabako Euskaltzaleon irratsaiora, Alea FM-era. Urriaren 27 dugu gaur, osasun krisi betean gaude, alarma egoera indarrean eta Alea FM saioa prest zurrun biotik zerbait ateratzeko. Urrengo ordu betean behintzat, jaunda jabe den gai alde batera utzi eta bestelako protagonistekin arituko gara. Prest gaude horretarako Radio Vitoria irratian, gaur teknikari lanak Jon Mikel Kareagak egingo ditu eta aurkezle lanetan hitz egiten ari zaizuen Ana Kozamenabar. Ongi etorri entzule. Gaur gure ingurutik apur bat aldenduko gara eta Amerikako estatu batuetara egingo dugu jauzi. Astebete baino ez da geratzen presidentetzarako bozetarako Donald Trump eta Joe Bidenen arteko lehiarako eta ara joko dugu lurraldea ondo ezagutzen duen Mikel Reparaz kazetariaren eskutik. Bertara etorrita Gasteizko Geu elkarte izango dugu solasgai Asaitz Unanue elkarteko koordinatzailearekin, euskararen erabilera sustatzea helburu duen elkartea hainbat sorpresarekin dator eta horiek ezagutuko ditugu Unanuerekin. Iritziak ere badu lekuri gure programan eta gaurkoan eduzelaietak jarriko dio puntua ahozao atalari. Gainera, Aleat Lantaldeko Mikel Buruagak azken orduko herriak ekarriko dizkigu eta euskararen kultura agendari ere erreparatuko diogu. Gogoratu zuen iritzi eta ekarpena jasotzen ditugula irratia abildua.lea.eus elbidean eta lea.eus webgunean irrati programaren ingurukoak eta bestelako albisteak ere aurkituko dituzuela. Aurkezpenak egin ostean Amerikako estatu batuetara egingo dugu bidaia. Iritziak astero bezala tarte berezia du Alea FM saioan eta gaurkoan edu zelaieta antarekin du, antarena dugu. Gutun berezi batzuk dakartza oraingoan Rilke idazkleak kapusi bidalitakoak ahoz aho atalean bizitzaren gutunak.
Bizitzaren gutunak. Eta gainerakoan utzi bizitzak aurrera egin dezan berez. Sinets iezabazu. Bizitzak arrazoi du. Kasu guztietan. Hala adierazi zion Rilke idazle austriarrak poeta izan nahi zuen kapuz gazte ezezagunari. 1904ko azaroaren lauan sinatutako gutun batean. 25 urte geroago emantzen argitara haien arteko 10 gutunen bilduma. Rilke hil eta hiru urtera. Nahi duenarentzat bide batez, euskarazko edizio interesgarria dago. Patxi Salaberri Muñu Arabarrak prestatua eta guk etxean diogun aleari erreparatuta, jakinek 2002an argitaratua. Bizitzak kasu guztietan arrazoi duela esatea baina, poesia krudela izan daiteke. Bertxolerro ankerra. Gutunak hitz lauz, baina indar liriko biluzian idazten zituen Rilkeren patua ere, etzen sobera aparte gertatu, bizitzaren baldintzari gabeko arrazoi horretatik. Arrosa baten arantzak sortutako zauri batek ekarri omen zion geroago hilko zuen gaixotasuna. 51 urte zituela. Rilkek berak aurretik egindako epitafioa irakurgai dago. Suitza hegoaldeko Balua kantonamenduko haren hilobian. Arrosa, o kontrasan utxa, plazera, hainbat betazaleen azpian, etzara inoren ametsa. Bien arteko korrespondentzia bildu zuen Kapusek 1929an eta hark berak idatzitako hitzaurre labur bat erantzita, poeta gazte bati idatziak izeneko liburu argitaratzea erabaki zuen. Alemanez, Rilkeren izena bakarrik agertuta azalean. Agudo etorri zen lanaren harrera ona, orduko irakurlen artean, eta 5 urte geroago, ingelesezko itzulpena publikatu zen. Letters to a Young Poet. Geroztik, esan gabe doa, hainbat eta hainbat itzulpen egin izan dira. Hala, alemanez irakurtzen ez dakigun ontzat bentzat, betiko gazte gelitzu zen Franz Xaver Kapus. Neurri batean beraz Rilkek emandako gomendioaren kontra, bizitzan aurrera ezin eginik. 83 urte betetzera ailegatu zen eta ordurarteko bidean, poemak, ipuinak, eleberriak edota pelikuletarako gidoiak idatzi zituen. Bigarren Mundu Gerraren ondoren, hainbat egunkariren zuzendaria izan zen, eta bestelako editore lan batzuk ere egin zituen. Hala ere, Kapus zaharragoien berririk ez dugu. Gazterik hiltzen omen garen, garai eta lekuotan, gustora idatziko niokenik gutuna Kapusi. 80 urteko poetari.
Astebete barru erabakiko dute estatubatuarrek urrengo 4 urtetarako presidentea nor izango den. Donald Trumpek eutxiko ote dio etxe zuriari, Joe Bidenek eskuratuko du agintea, hori laister jakingo dugu, baina bitartean Amerikako estatubatuetako zirrikituetan barneratuko gara, hango gizarte apur bat gehiago esagutzeko asmoarekin. Zirrikitu horiketan anakatu du Mikel Reparazek, enbat urtez, EITB-ren berri emaile gisa egindako lanaren gatik, eta han bildutakoekin argitaratu berri du Las Grietas de América liburua, herrialdeak duen sakoneko arazo bati lupa bat jartzeko helburuarekin. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, bai.
Hala da, ezta, Mikel, gatazka handi bat azaleratzen du liburu honek.
Bai, azkenean Estatu Batuetan gatazka historiko eta politiko bat dagoelako, eta oraindik konpondu ezten gatazka horrek, ba, erabat baldintzatzen du gizartea eta politika, ez? Gatazka hori arrazaren gatazka da, arrazakeriarena, supremazia zuriarena, eta oso sustrai sakonak ditu, ba, izan ere, ba, herrialdearen, beraren fundatzaileek, nolabait ere, herrialde hori eskulan esklabuaren gainean eraiki zutelako, eta horrek, ba, gutxiengo bat sortu zuelako zanpatua eta gaur-gaurko zorendik diskriminatua jarraitzen duena.
Armi armazare handi batekin, erraldoi batekin irudikatu duzuzuk, botere txuria do, supremazismo txuria, Wall Streetetik Hollywoodreño doan sarea.
Bai, bai, azkenean Estatu Batuetan dauden desberdintasun sozialak, pobreziak, ez dakit, hezkuntzak, etxebizitzak, arazo eta gabezia guztiek kolorea dutelako, ez? Baita espetxeek edo poliziaren indarkeriak, ez? Horregatik, supremazia zuria hitz egiten dugunean Estatu Batuetan, ba, gauza struktural batez ari gara, ez? Eta arrazakeria hitz egiten dugunean, ba, baita arrazakeria sistemikoa ari gara Estatu Batuetan. Ez soilik, ezakit, Ku Klux Klan edo talde suprimazisten kontua edo neonazien kontua, ez, hoiek ere existitzen dira, Estatu Batuetan daude, indarra hartu dute gainera Trumpen urteotan, baino hori ez da benetako arazoa, esan ezagun, arazo sakoneko arazoa askoz ere, ba, handiagoa dela, ez, eta hori, ba, arrazakeria estrukturala, sistemikoa da.
Txuria boteraren metafora bada, zaten zuen James Baldwinek, eta zuk ere liburuan jaso duzu.
Hori da, azkenean zuria izatea zer den, ez, hori da liburuan nere buruari egiten diodan galdera bat, ez, eta hor sortzen zaizkidan hausnarketen artean, ba, James Baldwin behin eta berriz ateratzen da, ez, James Baldwin izan zen 60. hamarkadan, ba, eskubide zibilen aldeko mugimenduaren ba, intelektuala edo erreferentziazko intelektuala, eta berak Baldwinek askotan esaten zuen hori, ez, zuria izatea boterearen metafora bat dela, alegia zuria dela Estatu Batuetan kolorerik ez izatea, ez, eta nolabait ere ez izatea inolako, ez dakit, diskriminaziorik zure gainean, azkenen privilegio bat dela zuria izatea, eta hori hala da Estatu Batuetan, ez? Egia da, ez? Zurien artean ere badirela pobreak, asko gainera, badirela ezberdintasun sozialak eta oso anitza dela ere gehiengo zuri hori, baina hori baino edo horretaz baino, bueno, haratago badago errealitate bat, eta da, ba, supremazia zuriak eraikitako herrialdea dela, eta zuri izateak arazo gutxiago ematen dizkizula, ez? Hori zifrek edo datuek ere hala erakusten dute. Besteak beste, ba, poliziak poliziaren indarkeriari dagokionean zuri balin bazara, ba, beltz batek baino edo alderantziz beltz batek poliziak tiro egiteko 250 aukera gehiago ditu, 100-150 aukera gehiago, ez? Beraz, zifrek ere hori erakusten dute azkenean, ba, zuri izateak Estatu Batuetan, ba, privilegio bat ematen dizula, ez?
Eta noiz erabaki zenuen zuk, Mikel, hau idatzi behar zenuela, kontatu behar zenuela?
Bueno, badu zer ikusia, azken hausnarketa honekin zuri zer den, ez, neru buruari galdetu nionean, eta hori besteak beste gertatu zen, ni Estatu Batuetara iritsi nintzenean, ba, hilabete batzuz ni bakarrik egon nintzen Estatu Batuetan, New Yorken, ba, nire bi semeentzako eskola bila eta apartamentu bila, eta prozesu horretan, ba, eskola aratu nituenean nire bi semeak, ba, orduan BTV-ar izan duen inprimakietako bat izan zen arrazarena, ez? Eta hori izan zen, ba, kolpatu ninduen zerbait, ez? Eta nire barrenean, ez dakit, zerbait piztu zuena, ez? Zergatik galdetzen didate, ez? Funtzionario batek zergatik eskatzen dit nire semeen arraza paper batean markatzea, ez? Eta gainera aukerak zeintzuk diren ikusita, zuria, beltza, asiatikoa, ez dakit, Pazifikoko indigena edo bestelako herri indigenak, hispanoa ala ez hispanoa, ez? Galdera hoiek nire buruari egin dizkionean eta paper hori bete behar izan duenean, orduan esan duen, bueno, hemen badago zer kontatua. Estatu Batuak dira munduko herrialde bakarra, bere populazioa arrazaren arabera banatzen duena, erroldan, ez? Eta errolda horretan gainera irabiltzen diren irizpideak dira, ba 18. mendekoak, ez? Linneus izeneko zoologo batek zioen, ez? Espezie Homo sapiens espezieak lau subespezie zituela edo azpi espezie eta hoiek zirela ba afrikarra, europarra, asiarra eta amerikarra eta hain zuzen ere irizpide hoiek oraindik 2020. Urtean eta urten errolda egiten ari dira Estatu Batuetan, ba alaxe erabiltzen dituzte, ez? Eta horrek nolabait ere ba luzatzen du gatazka eta arrazaren presentzia ba are gehiago ba sendotzen du Estatu Batuetan.
Herrialdeko estatu guztiak bizitatzeko aukera izan zenuen zure 5 urte hoietan. Ez dakit hori antzematen den arrazakeri hori antzematen den danetan edo batzuetan noski barrualdean gehiago, ezta?
Bai, bueno, egia da Estatu Batuetan, bueno, kontutan hartu behar da, ba nire kasuan nik inoiz ez dut nire azalean, ez, arrazakeriarik sofritu, ez, baina bai ikusi dudala, ez, ba edozein hiritako auzo pobreenera iristen zarenean, ba jendeak zer itxura duen, ez, eta hori bistakoa da eta non nahi ikusi daiteke, ez, eta hori ez da soilik ba hegoaldeko edo erdialdeko edo Midwesteko estatuetan gertatzen, hori Estatu Batuetako edozein hiritan gertatzen da, baita New York progresistan ere, ez, edo Los Angeles edo San Francisco bezalako hiritan. Beraz, ez da estatu zehatz batzuetako kontua. Hori bai, egia da kulturalki oso kultura ezberdinak daudela eta kultura politiko ezberdinak daudela Estatu Batuetan, estatuz estatu, 50 estatu dira, iaia kontinente bat da, ez, Estatu Batuetako edo Ipar Amerikako lurraldea, eta oso anitza da, ez? Eta egia da arrazakeriaren presentzia eta supremazia zuriarena ba askoz ere ba handiagoa eta pisuagoa dela beltzentzako, esaterako Mississippi bezalako estatu batean, ba New Yorken edo Massachusettsen baino, ez?
Obamaren legealdia atzera pauso bat izan da. Horretan.
Bueno, ez nuke esan denik atzera pausua izan denik, nik uste aurrera pausua bat izan zela Obama lehen presidente beltza hautatzea, ez? Edo Estatu Batuarrek lehen aldiz presidente beltz bat izatea. Hori aurrera pausua izan zen, nabarmena, neurri handi batean simbolikoa, nik gogoratzen dut, ez? 2008an egokitu zitzaidan Obamaren kanpaina jarraitzea eta Chicagoko Grand Parkean izan nintzen Obamak ospatu zuenean, ez? Hauteskunde garaipena eta gure ikaragarria izan zen. Ikaragarria. Herrialdea pozez zoratzen ikusi nuen, ez? Eta nire inguruan nuen jendeak jendeak konbentzituta zegoen, eta baita ni ere, ez? Ba, aurrera pausa handi bat eman zela. Kontua da, Obamaren, batez ere Obamaren bigarren agintaldian, ez? 2012 urtetik aurrera, 2013, 14, 15, urte hoietan nolabait ere bi gauza gertatu zirela, ez? Batetik agerian gelditu zen Obamak ez zituela bere promesak bete, ez? Eta ez zituela aurrera pausoak eman, ba agindu bezala, ba eskubide zibilen alorrean, ez dakit, suzko armen kontrolari dagokionean eta beste hainbat eta hainbat gaietan, ez? Baita ekonomiari dagokionean eta politika sozialei dagokionean, ez? Eta horrek ezin egona sortu zuen populazio beltzarengan eta hor sortu zen besteak beste Black Lives Matter mugimendua, etzen Trumpen garaian sortutako mugimendu bat izan, baizik eta Obamaren politiken edo betegabeko promesen aurka, ez? Sortu zen talde hori. Eta horrek gerora sortu du nolabait ere orain ikusten ari garen egoera, ez? Gero beste gauza gertatu zen Obamaren garaian eta izan zen populazio zuri kontserbadorea, hau da oraindik gehiengoa, 10etik 7 dira zuriak oraindik Estatu Batuetan, ba populazio horren parte handi bat alienatu egin zutela, ez? Obamaren politikek eta besteak beste hor daude, ba Obamaker edo osasun sistemaren erreforma nolabait ere zuri kontserbadoreek ikusi zuten politika anti-amerikar baten moduan, ez? Amerikaren aurkako politika bat eta horrek sortu zuen kortuzirkuito bat Estatu Batuetako populazio kontserbadore horretan eta horrek ekarri zuen gerora Trump fenomenoa. Beraz, Obamaren urteak neurri handi batean bai aurrera pauso bat izan ziren, baina urte galduak izan ziren beste neurri handi batean bi alor horietan, bai populazio kontserbadorearentzako, bai zurientzako eta bai baita beltzentzako ere. Eta hor sortu zen besteak beste Black Lives Matter, ba poliziaren indarkeriaren aurkako ba mugimendu bezala, ez? Orduan hasi ginelako, Obamaren urtetan hasi ginen ikusten poliziak zer egiten zien gizon batez ere gizon gazte beltzei, ez? Batez ere ba mugikorrek ba kamerak zituztenetik.
Erakutsi ziguten momentuan, ezta?
Hori da.
Ez dakite, Obamak esuak lotuta izan zituen momentu hartan, edo ze arrazoi bilatzen diozun?
Bueno, batetik, bai, egia da, Obamak ezin izan zuela, ba, nahi zuen guztia egin, ba, kongresua ere etzuelako alde izan, etzirelako lege asko aurrera atera ahal izan, ez, Estatu Batuetan sistema presidenziala daukate, baina kongresuak eta senatuak pixu handia du, bereziki, ez, senatuak, eta erabaki asko hartzen ditu, baita epaitegi gorenak ere, orain, hain, ez, aktualitatean dagoen epaitegi gorenak. Bueno, batetik hori izan zen, bestetik, nik uste dut, ba, bueno, Obamaren politikek, ba, ez dakit, sortu zutela horrelako esperantza bat, niko horatzen dut, Obamaren Yes We Can arekin batera, hope, ez, hau da, itxaropena izan zela goiburu nagusietako bat, eta itxaropen haundia sortu zuen, haundiegia sortu zuen Estatu Batuetan, ez, eta Obama etzen izan ez dakit, presidente iraultzaile bat, etzen izan, besteak beste inmigrazioari dagokionean oso politika gogorrak eraman zituen aurrera, ez? Obamak 2,000,000 etorkin kaleratu zituen, kanporatu zituen Estatu Batuetatik, hori Obamaren urtetan gertatu zen, eta beste hainbat eta hainbat gai, besteak beste, ez dakit, dronen erabilera ekialde hurbilean, ez? Egindako hainbat eta hainbat sarraskietan, hori Obamak hartutako erabakia izan zen. Beraz, ez dakit, itxaropen hori edo espektatiba hori etzen bete, ez? Nik uste dut hori izan zela, gerora etorri zenaren klabe nagusietako bat.
Hainbat hilketa jaso dituzu liburuan, poliziaren esku gertatutako hilketak, kasu batzuetan atxilotuak izan direnak, ezta, polizi horiek, baina epailearen aurrera iritsi, eta ondoriorik ez dutenak.
Bai.
Urteak eta urteak horrela.
Bai, urteak eta mendeak horrela, ez? Izan ere, lehen esan dugun hori, ez? Bai, bideoz grabatu direnetik hasi gara ikusten, ez dakit, historiaren mende ilun horietan, beltzekin Estatu Batuetan gertatu dena, baina ikusten ez genuena, hori hasi gara ikusten, ez? Eta hori 2012 urtetik aurrera hasi zen gertatzen, ez? 1982 izan zen Los Angelesen poliziak egindako eraso bat gizon beltz baten aurka, ura bideoz grabatu zuten orduan bideokamera batekin, eta hori izan zen lehenbiziko aldia, ez, horrelako irudiak ikusten hasi ginela, ez, baino 2012 urtetik aurrera hainbat eta hainbat ikusi ditugu, nik liburuan asko biltzen ditut, ez, poliziak egindako hilketa asko, eta izen abizenekin, ez, hori ikusten ari gara orduz geroztik, eta horrek sortu du, ez, mugimendu hau. Black Lives Matter da, ez dakit, populazio afroamerikarraren historian eta komunitate beltzaren historia horretan eskubide zibilen aldeko beste talde bat eta beste mugimendu bat, ez? Oso mugimendu ezberdina, ze Black Lives Matterrak baditu beste hainbat, ez dakit, ertz, ez? Ez da soilik arrazakeriaren aurkako talde bat, baita, ez dakit, LGTBI mugimenduaren aurkakoa edo beste hainbat politika ere biltzen dituena, ez? Oso politika aurrerakoiak neurri handi batean, eta nolabait ere sintonizatzen duela du beintzate politika honek eta Black Lives Matter mugimendu honek ba Bernie Sanders edo Alexandria Ocasio-Cortez bezalako demokrata ezkertiarrekin, ez? Eta horrek tradizio bat jarraitzen du Estatu Batuetan, pentsamendu aurrerakoi eta ezkertiarrarena hori ere existitu izan baita, ez? Azken mendean Estatu Batuetan eta nolabait ere hor gaude, orain atal berri baten aurrean, ez?
Aipatu dituzun kasu horietan, hilketa horien artean, ez dakit, baten batek arreta ditu iztun, momentuarengatik, detailaren batengatik.
Bai, bueno, niko horatzen dut bat, besteak beste, Philando Castile izeneko mutil bat, berak lan egiten zuen instituto bateko jantokiko, langilea zen, eta berak kotxe zijoan bere neskalagunarekin, eta atzean neskalagunaren alaba zijoan, ez? Mm-hmm. Eta kotxe, oso ohikoa da Estatu Batuetan, ez dakit kasu horretan uste dut piloto bat itzalita zeukala, eta horregatik poliziak geldiarazi zuen autopistan, eta Philando Castile izketan hasi zitzaion poliziari, ez? Badakizu nola normalen jarri arazten dizkizuten eskuak volante gainean, polizia etortzen da, identifikatzen du, eta pistola atera zuen agenteak, ez, berehala, beltza zela ikusi zuenean, ez, eta Philando Castilek esan zion, dokumentazioa eman ahal izateko, ba, kotxearen, ba, guanteran begiratu behar zuela, ez, eta poliziak esan zion, ezetz, baino, era berean, eskatzen zion dokumentazioa. Bueno, momentu hori guztia, bere neskalagunak Facebook Live bitartez, emititu egin zuen, eta jarraitu ahal izan zuten, ba, milaka eta milaka, eta gerora milioika eta milioika herritarrek, ez? Eta ikusi ahal izan zuten nola polizia horrek, ikusi zuenean, gizon honek, Philando Castilek, etziola dokumentazioa ematen eskatzen zion bezala, eskua, ba, guanterara eraman zuen unean, tiro egin zion, ez? Hainbat tiro, ez dakit, 6 tiro edo 7 tiro egin zizkion, bihotzean, eta berehala bertan hil zen Philando Castil. Ba, institutoko jantoki bateko langilea, ez? Hau zergatik gertatzen da, bueno, ba, besteak beste beldurragatik, eta gerora, ba, agenteak argudiatu zuena izan zen, ikaratuta zegoela, ikara batean zegoela, uste zuelako, ba, Philando Castilek pistola bat zuela guanteran, ez? Eta bera hiltzeko asmoa zuela, ez? Bueno, hau etengabe gertatzen da Estatu Batuetan, beldurraren faktorea da oso garrantzitsua poliziaren indarkeria ulertzerako garaian. Nik liburuan poliziak ere elkarrizketatzen ditut, eta poliziek hori adierazten dizute behin eta berriz, ez? Beldurra dagoela, Estatu Batuetan, herritarrak bezain beste armak daudelako, eta beraz populazio osoa potentzialki armatuta dagoela pentsatzen dute, eta gizon gazte beltz bat ikusten dutenean potentzialki arma bat izan dezakela pentsatzen dutenean, ba, egiten duten lehen biziko gauza bi aldiz pentsatu gabe da tiro egin, ez, eta hau etengabe gertatzen ari da.
Eta hau aldatzeko urteak beharko dira, ezta?
Bai, kultura oso bat aldatu beharra dago, poliziaren kultura, kultura politikoa, berriz ere lengora gatoz, ez, ba, supremazia zuriaren boterea, aurreiritziak, beldur hori, lehen aipatzen duen beldur hori, nik definitzen dut liburuan, ba, askatutako esklabuari zaion beldurra, ez? Nolabait ere, horrelako mendeku bat, ba, letor bezala, ez? Esklabutza garaitik, ez? Eta kultura horrek hor darrai, ez? Eta hor jarraitzen du, eta poliziak oso barneratu badu, baina ez bakarrik poliziak, nik esan den duke, gizartearen alor askotan ikusten dela beldur hori, eta mesfidantza hori beltzekiko. Eta nik uste dut hori, ba, arazoa handi bat dela, eta oso zaila konpontzen kultura oso baten aldaketa behar duelako.
Eta Armiak Nazare horrekin jarraitu da gaur bertan, aipatu duzu, ez da? Emikoni Barret epailea, auzitegi goreneko epaile izendatu berri dute.
Bai.
Bada besteari bat, ez da?
Bai, hori da. Azkenean, Armiak Nazare hori, ez, metafora bat besterik, ez da? Baina erakusten duena da, ba, egia da, alde batetik, populazio beltzak Estatu Batuetan hainbat eta hainbat konkista egin dituela historian zehar, eta etengabe saiatu izan dela, ez? Tradizio aurrerako hori Estatu Batuetan, Armiak Nazare hori deusezten, baina saiakera bat egiten denero atzera pauso bat ematen da, eta sarea berriz ere, Armiak Nazare hori berriz ere eraikitzen du, ez? Supremazia zuriak. Eta neurri handi batean Obamatik edo Obamaren garaitik Trumpen garaira izandako zubi hori prozesu hori da azkenean, ez? Da Armiak Nazare hori berriz ere eraikitzen da. Eta Trumpek aukera izan du 4 urtetan hiru epaile izendatzekoa, ez? Eta hiru epaile oso kontserbadore izendatu ditu epaitegi gorenerako, eta auzitegi gorenak Estatu Batuetan sekulako garrantzia eta boterea du. Datozen hamarkadetan baldintzatuko dituelako hainbat eta hainbat politika. Eta politika horiek, kasu honetan, komposizio horrekin, oraintxe bertan, 6 epaile kontserbadore daude, 3 besterik ez aurrerakoiak edo liberalak, Estatu Batuetan esaten den moduan, ba, bueno, datozen hamarkadetako politikak oso kontserbadoreak izanen dira. Eta hori da, Trumpek utzi duen ondarea, ez, auzitegi gorenean.
Eta sare hori berreskuratuta, niri adibidez oso deigarri egiten zaite pertsonaia bat, Roikon abokatua, historikoa, ze lotura dauka Trumpekin ere?
Bueno, Roikon da, nik uste dut, ez dakit, Estatu Batuetako historian, edo behintzat azken urteotako historian, izan den pertsonaia ilunenetako bat, ez? Roy Cohn izan zen McCarthy senatariaren eskuin eskua, ez? Hau da McCarthyismoaren eta sorgineizaren garaian, ba, abokatu oso oso ezaguna, jende asko, ba, besteak beste, eriotzi gorrera eraman zituenak, eta Roy Cohn gero bilakatu zen 80. hamarkadan, ba, Trumpen konfidantzazko gizona, ez? Eta bere izan zen, bere abokatu pertsonala izan zen, bere enpresen abokatua, eta bere mentore, ez? Hori beti izaten du Trumpek, Roy Cohn izan zen, ba, bere irakasle eta, ez, maisua, ez? Eta egia da, eta liburuan hori azaltzen da baita ere parte hori, ez? Baduela Trumpek, Roy Cohnen bitartez, tradizio inkisizio haren tradizio horrekin lotura zuzen zuzena, ez? Roy Cohn, makarzismoaren aurpegi ezagunenetako bat zen, Trumpek beragandik ikasi zuen dakien ia guztia, ez, eta hori berak aitortzen du, eta lezio horiek hor ikusten ari gara, egunero eta egunero, ez? Besteak beste, Roy Cohnek erakutsi zion, edozein publizitate txarra ala ona izan, azkenean onuragarria dela, ez? Eta bizitzan zerbait txarra gertatzen zaizunean jakin behar duzula buelta eman eta zure onerako erabili, eta hori ikusi dugu besteak beste duela denbora gutxi ikusi genuen Donald Trumpek koronavirusa harrapatu zuenean, gaitza pasatu zuenean, eta nola printzipioz gauza txar bat bilakatu zuen bere kanpainako gai nagusi, ez? Eta Trump agertu zen bere boto emaleen aurrean, ba, gaitza garaitu duen superheroi bat den modu duan, ez? Hor ikusi genuen etxe zurian helikopterotik jaisten, musukoak entzen, eta hori izan da inzuzen ere Roy Cohnek erakutsi dion gauza importenteenatako bat, eta etengabe Trumpek erabili izan duena bere ibilbide politikoan.
Eta Trumpek hauteskundeak irabazten baitu, ez dakit sorpresa izango den zuretzat, Miguel?
Ba, aitortzen dizut, ez dela sorpresa izanen, irabazten balin badu. Ez dakit irabaziko duen, oraintxe bertan badakizu, inkesta guztiek Joe Bideni ematen diotela garaipena, baita estatu, ba, giltzarri hoietan, besteak beste, ba, Pensilvanian, ez? Baina ez nago konbentzituta, ez? 2016ko esperientzia oso gogorra izan zen, bai, inkestak egiten dituzten entzako, baita kazetarientzako, eta esan denuke oro har analista guztientzako, inorketzu ez baitzuen asmatu gainera zetorkiguna, eta oraingoan ere, ba aukerak hor daude. Trumpek irabazeko aukera aukera handiak ditu, oraindik ere, ez? Ba, Pensilvania, agian Pensilvanian Bidenek irabaziko du, baina Ohioan errepublikanoak daude aurretik. Floridan oso parekatua dago lasterketa oraintxe bertan, eta beste hainbat estatutan baita, ez? Ipar Carolina besteak beste. Beraz, ez dago momentu honetan erabakita. Egia da parte hartze oso handia dela, izaten ari dela, eta parte hartze handi horrek egin handi batean demokratei egiten diela mesede, baina ez dago dena erabakita eta ikusi beharko da, ez?
Eta Clinton eta Bidenen arteko, bueno, perfilak ikusita ez dakit alde handirik dagoen. Establishmentaren kontra bozkatu zuten hoiek.
Bai.
Zakitoren berreskuratu ditzaken Bidenek, ala?
Bai, gertatzen dena da, garaiek aldatu egin direla, ez? Eta 2016ko ekaitz perfektu hori aldatu egin dela. Orain ez gaudela egoera horretan, ez? Orduan, ez dakit, langile, ba, ez dakit, auzoetan, ba, zegoen horrelako, ez dakit, energia bat, Trumpen aldekoa, nolabait ere zetorrena, ba, 2008ko krisian gehien sufritu zuten gandik, globalizazioaren aurkako mugimendu batetik, arrazakeria ere ikaragarri igo zen Obamaren urteetan, hainbat eta hainbat talde supremazista sortu ziren, mugimendu hori, edo baldintza horiek aldatu egin dira, ez? Eta neurri handi batean, orain, estatu batuarrek gehiago ezagutzen dute Trump, ez? Askorentzako zoritxarrez, eta askok eta askok ez dute maite, eta hori inkestetan ikusten da argi eta garbi, ez? Trump ez da batere presidente, ez dakit, popularra, ez? Estatu batuetan. Baina egia da bere oinarri sozialari eutxi diola, eta bere hauteslegoa dela, ez dakit, porlanezkoa, ez? Ez da mugitu. Orain erronka da, hainbat eta hainbat errepublikanok 2016an bozka eman ziotenek zer egingo duten, eta haietarik askok dagoeneko esan dute Bideni bozkatuko diotela, besteak beste ba McCainen familia osoak, besteak beste Kasich gobernadoreak, Ohioko gobernadoreak edo Colin Powell bezalako pertsonaia batek, ez errepublikano askok esan dute dagoeneko Trumpi bozkatuko diotela eta hoiek erabaki lezakete aurtengo hauteskundea, ez? Ikusi beharko da.
Mikel, estatu batu eta razoaz, eta bihar bertan.
Bai, bai, bai.
Nondik jarretu behar duzu?
Washingtondik, momentuz, Joe Bidenekin kanpaina, azken egunotako kanpaina jarraituko dut, eta hauteskunde gaua, seguraski Delawareen pasako dut Joe Bidenekin. Bai.
Osondo, jarraituko dugu. Mikel, badake musika zalea, musikeria ere, bai, bauri badakegu, liburuan ere hori nabari da. Zer musika jarriko zenioke, urrengo astetan datornari?
Auskalo, ez? Uf, estatu batuetan nik maite dudan talde bat, Rage Against the Machine, ez? Eta nik uste dut oso ongi islatzen duela Tom Morelloren gitarra horrek estatu batuetan gertatzen ari dena, ez? Zatiketa hori, enfrentamentu zibil hori iaia, ez? Estatu batuetako hainbat eta hainbat iritan ikusten ari garen eszena horiek, eta nik uste dut hauteskunden ostean, eta nik espero dut hauteskunde emaitza argia izatea, batez ere horregatik, ez? Ez da dinegon, gatazka zibil hori kaleetan.
Aurreko segitek, ez da? Iztiluak...
Nik uste dut baietz, eta batez ere emaitza ez balin bada argia, ikusi beharko da Trumpek eta Trumpen jarraitzaileek eta besteak beste kaleetan dauden talde supremazista eta milizia armatuek zer egiten duten, ez? Oso kezkagarria da egoera oraintxe bertan estatu batuetan, eta bueno, zure galdera itzuliz, nik uste dut Rage Against the Machine-ek oso argi irudikatzen duela hori.
Bueno, guk beste bat aukera dugu, baina orain entzungo duzu. Hitz egindakoak eta askoz gehiago, Las Grietas de América liburuan Mikel Reparaz, EITB-ko nazioarteko arduraduna, eskerrik asko, LFM saioan izategatik, gurekin izategatik, eta ondo ibili, hauteskundetan.
Mila esker.
Gero arte.
Gero arte, agur. Never meant to cause you any pain. I'm the one who wants that I see you laughing. I only want to see you laughing in the purple rain.
Urrengo minutuetan gaurkotasunari erreparatuko diogu programan Alearen erredakzioan jaso dituzten albisteen berri izan nahi dugu eta horretarako gurekin dugu Mikel Buruaga, Aleako kazetaria. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon.
Mikel, Espainiako buelta da gaur jaso duzuen albisteetako bat, ezta?
Bai, bueno, albiste nagusia zalantzarik gabe, atzo Eusko Jaularitzak hartutako azken neurriak izan dira hor alea.eusen portalan izan dugun albiste nagusia da, baina bueno, irrati honetan soberan entzun dituzue neurri guzti horiek, beraz.
Bai, momentu batez ahztuko ditugu.
Hori da. Eta bai, ba gaur aspaldiko partez, ba Espainiako itzulia iritsi da Arabara eta bueno, polemika, nolabaiteko polemika piztu da, ez? Alde batetik argi dago ekitaldi garrantzitsu bat izan dela edo bintzate espektazio handia eragin du batez ere kirol honen jarraitzaileen artean, baina bestalde eta guk aleara ekarri dugun beste ikuspegia izan da alde batetik udalerri txikiago hoietako bizilagunen kritikak egon direla aste honetan batez ere itzuliaren itzulia ekartzeak eragin dituen zirkulazio trabak eta bestelako kontuen inguruan, ez? Eta bestalde EH Bilduk ere erakunde publikoek egindako inbertsioa kritikatu duela, ez? Alde batetik, gogoraraztea gaur aste artea 160 kilometroko ibilbidea egin duela Espainiako itzuliak Gasteiztik Gaubeara eta horretarako 220 agente kosatutako segurtasun eta laguntza dispositibo bat antolatu duela ertzaintzak, ez? Araba osoan zehar.
Eta horretarako inbertsioa?
Horretarako inbertsioa 130.000 eurokoa egin dute Arabako instituzioek, alde batetik Aldundiak 75.000 euro jarri ditu, beste 40.000 euro jarri ditu Gasteizko udalak eta beste 25.000 euro Gaubeako udalak jarri ditu eta gogoratu beharko genuke Gaubea 1000 biztanle inguru dituen udalerri bat dela, ez? Beraz, hori ideia bat egiteko nolako inbertsio garrantzitsua izan den gauden egoera honetan, ez? Atzo ezagutu genituen Eusko Jaularitzaren azken neurriak, badakigu zelan dagoen osasun egoera, larrialdi egoeran jarraitzen dugu eta badirudi datorren asteak komplikatuak izango direla eta EH Bilduk instituzio publikoek diru publikoarekin egindako inbertsio handi hori kritikatu dute are gehiago, egoera honetan, ez, alde batetik osasun ikuspegi batetik izan dezakeen eraginagatik eta bestalde azken finean publikorik izan ez duen, behintzat aurrez aurreko publikorik izan ez duen lasterketa bat izan dela gaurkoa
eta beste premia
baliteke Arabari markatu dago.
Beste premia batzuk egon daitezkelako, ezta?
Hori da, bai. Baliteke garrantzitua izatea Arabari ikusgarritasuna ematea, ez, nazioartean edo dena delakoa, gaur egun bizi dugun egoera EH Bilduk salatzen duenez, oso bestelakoa da, ez? Miak eta sarea indartu beharko litzateke, zaintza eta Arabako egoitzak adibidez kinka larrian daude eta osasun sistema ere baliabide urriekin jarraitzen du eta beraz EH Bilduk eskatu duena izan da alako ekitaldi handietan inbertitzen den dirutza hori ba bideratzea benetan beharrezkoagoak diren beste beharretara, ez? Eta diru publiko horrez gain bebai jaso ditugu gaubeako bizilagunen protestak edo kesak, izan ere gaur goitzeko zazpietatik arratsaldeko zortzietara ezin izango dira udalerritik atera itzuliaren beharrengatik errepide nagusi guztiak itxita egongo direlako, egon dira egun osoan zehar eta oraindik ere 8 arte itxita egongo dira, eta horrekin batera jaso dugu sareetan jaso ditugu hainbat bizilagunen protestak ere salatuz gaubeako errepideak egun hauetan korrika eta presaka asfaltaten egon direla, eta orain arte badiruela bizilagunen autoen gurpilak errepidean geratzen baziren errepide hoien egoeragatik bosta sola zitzaiela, ez?
Orain abiada batean egin dituzte, ezta?
Hori da.
Mikel, beste konturen bat ere jaso duzu egunean, Olarizun okupatutako etxebizitzak eraisteko prozesua, ezta? Hasi da eta
bai, hori da. Pasaden astean duela zehazki astebete jaso genuen udalaren azken erabakia Olarizuren inguruan, ja hasi direlako bizilagunei Olarizun okupatutako etxebizitzetako bizilagunei desalojo aginduak jakinarazten, ez? Egun batzuk beranduago, zehazki atzo, udala, Gasteizko udalak abiatu du eraispen prozesua izango litzatekeena, eta horretarako utzik zeuden bi etxe bizitza bloketako barruko egitura botatzen hasi dira. Eta zentzu horretan, egun hauetan ere jaso dugu Gasteizko etxe bizitza eskubidearen aldeko eta gizarte bazterkeriaren aurkako ekimenaren irakurketa gaiaren inguruan, izan ere ekimen honek ez du zuzenean okupazioa goraipatzen, ez? Baina onartzen du Olarizuko etxebizitza horietan bizi diren 124 etxebizitza okupatu horietan bizi diren bizilagunak mota guztietako egoerak izango dituztela, eta desalojo hau bizkortzea ondorio bakarra izango du eta izango dela egoera are larriago bihurtzeaz. Eta horretarako pixkat jarrera aldaketa eskatzen diote Gorka Urtaran alkateari, udal gobernuari, nolabait etxe bizitza eskubidea oinarrian jartzeko, ez? Okupazioaren inguruan eztabaidatu daiteke. Zehazki Olarizuren kasuaren inguruan jarrera ezberdinak egon daitezke, baina ahaztu ezin dezakeguna da Gasteizen inor ez dela kale gorrian bizi behar, eta horretarako etxe bizitza eskubidea bermatu behar dela, eta gaur egun ez dagoela bermatuta, ez. Hori da bizkat salatzen dutena etxe bizitza eskubidearen aldeko eta gizarte bazterkeriaren aurkako ekimenetik.
Kontu honek emango duz ere sana urrengo egunetan ere. Bestalde, aldizkari berezia izango da aste honetakoa, ezta?
Bai. Badakigu egoera nahiko zaila dela, osasun egoerak egun batetik bestera gure planak aldatu ditzakela, baina Euskaraldiak aurrera jarraitzen du, Euskaraldia egongo da, Euskaraldiaren bigarren edizioa egongo da aurten, eta horregatik aurtengo Euskaraldiaren inguruko ale berezia izango dugu, eta ale berezi horretan ikuspegi ezberdinetatik jorratuko dugu aurtengo ekimen hau, azaroaren 20-tik abenduaren 4 arte iraungo duena, eta besteak beste ba bueno, Arabako Euskaraldiaren arduradunarekin hitz egingo dugu, Josu Pedruzorekin, eta bestelako testigantza batzuk ere jasoko ditugu, bakoitzak ba bueno, ea nola bizi duen aurtengo Euskaraldia, jasoko ditugu ere parte hartzeko irizpideak, ba bueno, jende askok jakingo du zein den Euskaraldiaren mekanika, baina aurtengoan ba ere nobedadeak egongo dira eta inoiz ez dago soberan ba gogoraraztea nola parte hartu behar den, nola eman behar den izena, eta gainera eta garrantzitsua izango da ere azken orduko elkarrizketa bat ere jakiteko nola moldatuko diren Euskaralditik aurtengo egoera berezi honetara, ez? Orduan guztiok galdera pilo bat ditugu gure baitan, ez? Jakiteko ager nola moldatuko garen edizio honetara, edizio berezi honetara, eta ba aste honetako alean horren inguruko erantzunak izango ditugu.
Meritua izango du aurtengo Euskaraldiak egoera honetan.
Bai, bai, bai.
Mikel Burua, Galeako kazetaria, eskerrik asko, azkeneko albisteak ekartzeagatik.
Perfecto, eskerrik asko zuei.
Laster arte.
Euskararen agenda.
Irolerkiaren hitzez betetako bala, nintzen gaituenaren kontrako aterki bat bezala. Saiesteko nire desoreka existentziala, sistemaren begitan ez alginen igualak. Irolerkiaren hitzez betetako bala, mintzen gaituenaren kontrako aterki.
Aizea entzuten ari gara, arekin batera Euskal Rap soinuak, hain zuzen astenetako protagonistak, izan ere ostegunean kontzertu eskaini behar du Uriztarrako Gazteak. Bere bideoekin izandako arrakastaren ondoren, zuzenean ikusteko aukera Oian Eder Euskararen etxean, arratsaldeko 8:00 izango da, eta gogoratu aurretik gonbidapena hartu beharko dela.
Zirauteko lentasunak modek ezartzen dizkigute, azkenengo iPhonea erosi urteko ogiaren truke, askok esango didate zelakoa bestia.
Teatro Paraíso Konpainia Arabarraren eskutik uniko lana izango da Gasteizko Printzipal Antzokian igandean azauraren batean. Txotxongiloaren eta antzerki errealistenaren teknikar nahasiz aurren zeluen gai kezkarria emango dute taula gainera. Iñaki Rikartek zuzendu eta Aitor Quintana, Inara Unanue eta Maite Baion izango direktoreak eta Mingel Binken Mendizabalek jarriko du musika. Igandean izan bezala eguerdiko 12:30 Printzipal Antzokian.
Antolatuak prekarietatearen kontra langile borroka, erasoen aurrean erantzun radikala, herriaren haserrea sistemari tiroka. Horren kontra, 28 bala.
Beste musika proposamen bat urrengoa, musika ilun eta intimoena Amoranteren eskutik. Bat edo hiru du izena haren azkeneko lanak, eta hori bera aurkeztuko du Jimilla Zaretoan eskainiko duen kontzertuan. Eta Amoranterekin batera Eneritz Furillaken kontzertua ere larun bat honetan, hilaren 31. Arratsaldeko 8:00 aurrera izango dira biak.
Idazten ditudan mobidak, neste isildu gehienetan pentsatutako erdia, debekuaren kontrako guda perpausak, gora herritauzoetako konpasak.
Hoiek larun batean, baina bihar bertan beste antzerki proposamen bat dugu Gasteizen, Amakuraia, Bertolt Brechten, Amakuraia eta bere seme alabak klasikoan oinarritutako lana taularatuko dute Printzipal Antzokian. Maria Goirizelaek zuzenduta, hainbat aktore ezagun izango dira Oholtzan, tartean Ane Picasa, Eneko Sagardoi, Miren Gaztainaga edota Mikel Markinez, arratsaldeko 7:30etan Printzipal Antzokian.
Asko kesango didate zelakoa bestia inkutre, eta gero bakardatean entzungo aldute, orain banago jartzen pixka bat seria, herri honek bizi du pozata.
Larunbat gauerako beste proposamen bat, oraingo hau Laudion, Arimen Gauarekin bateginez, hainbat ekitaldi antolatu dituzte goizeko maiketan, esate baterako, kalabazak jasotzeko eta paintzeko tailerra egingo dute. Arakaldon berriz, arratsaldeko 7:00etatik aurrera, familientzako gau beltza jaialdi antolatu dute. Ipuinak, ibilbide magikoak, errituala, sua, musika, hori guztiak Arakaldon, larunbat arratsaldean.
Erantzun radikala, herriaren aserrea sistemari tiroka, guzti horren kontra, 28 bala, okupazioaren kontrako poliziaren kargak, talkatearen aginduekin zaunka.
Urriko azkeneko Ale FM saiori egur esango diogu eta azarorako prestatzen hasiko gara. Gaurkoan Mikel Reparaz kasetarien eskutik egin dugu bidaia Estatu Batuetara eta Edu Zelaietarekin iritzia ekarri dugu. Gaurko saioa joan da, baina gogoratu alea.eus webgunean entzunga izango duzuela gaur programa eta aurretik izandakoak ere. Eta zuen ekarpenak jasoko ditugula irratia abildua alea.eus helbidean. Datorren astean bueltatuko gara Alea FM saioarekin, bitartean, zandu zaitezte, agur!